Radio Stacio Gliwice estas la plej rekonebla historia objekto de la urbo Gliwice en la suda Pollando. Konstruita en la 30 jaroj de la pasinta jarcento, la antena radio turo estas la plej alta ĉispeca objekto en Europo. Ĝi konserviĝis kun komplekso de tri logistikaj konstruaĵoj enhavante parton de originala ekipaĵaro. La 31 de augusto 1939 gi farigis obiecto de Gliwice provoco, la entreprenita de germanoi sabotaggio ce la limo de Pollando, recte antau la milit explodo. Civile vestitai sosoviroi attacis la radiostazion cae murdis arestitan unu tagon pli frue germanan civitanon, silesian insurgenton declarintan sin por polezo de la regiono. La provoco lau germanoi estis credigonta alla internazia publico respondecon de Pollando pro la milit explodo. Actuale en la historia obiecto funccias eta filio de Gliwice Museo. Baldau gi farigios unu el la plei gravai museai educai centroi lauteme ligitai cun la dua mondmilito. La preparoi al modernigai laboroi entri historiei construajoi cae plei proxima circauajo iam comencigis. La visit scenaro de la modernigota obiecto havos tri veftoin. La unua, tecnica, estos ligita cun gia origina funccio kiel radiostazio. La historia vefto concentrigios pri Gliwice provoco cae la explodo de la dua mondmilito. La tria beletra vefto proximigos la dramecan trapason de la provoco organizita de la specialei servoi de la tria regno. Gliwice radiostazio situante ce la itinero de historiae obiectoi de la Silesia Vojevodio estas parto de la Europa itinero de la industria heredajo. Gliwice radiostazio trovigas krome en la pola listo de historii monumentoi.